Čeští držitelé zbraní jsou v pohotovosti kvůli směrnici, kterou tento týden přijal Evropský parlament. A taky přímo ve Štrasburku byli proti tomuto návrhu zejména čeští europoslanci. Jedna z nich, Dita Charanzová za ANO, tvrdí, že směrnice je jen formální snaha ukázat, že politici s terorismem bojují.
Ten návrh byl velmi spolitizován. Byli jsme pod velkým politickým tlakem Evropské komise, předsedy Evropské komise.
V Praze se následně konala dokonce demonstrace, kterou svolali myslivci a sportovní střelci. Stíží ale zmíněná směrnice opravdu významně jejich život a nakolik je důležitá ve snaze zvýšit bezpečnost na evropském kontinentu. Zeptám se za chvíli. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali psychiatrička, politička, někdejší ministryně pro lidská práva za stranu Zelených Jamila Stehlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
A jeden z organizátorů nedávné demonstrace Bohumil Straka z Českomoravské myslivecké jednoty, taky člen TOP 09. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Prosím, nejdříve o krátkou odpověď na první otázku, pane Strako. Je opravdu nutné se tak masivně vymezovat vůči evropské směrnici, která reguluje držení zbraní?
Určitě, protože tato směrnice je velice paskvilní a pokrytecká, šitá horkou jehlou. Vůbec neřeší terorismus, jak bylo deklarováno, ale naopak opírá se do legálních uživatelů zbraní, držitelů zbraní. A teroristi se tomu jenom smějí, protože ti to dodržovat nebudou samozřejmě žádnou směrnici.
Co si myslí paní Stehlíková?
Já se domnívám, že to je výsledek kompromisu. Bohužel naši zástupci, europoslanci, to vyjednávání podcenili a chtějí již po schválení směrnice, která je opravdu velmi bezzuba, to znamená, nikomu nebude zbraně vyvlastňovat, nikdo nepřijde o žádná vlastnická práva, ať už ke zbraním, či k zásobníkům. Nicméně tady ta reakce všechna na České republiky je snahou před volbama využít ty emoce, které rozpoutala jakási kampaň, která probíhala po zveřejnění návrhu Evropské komise. Ten byl opravdu tvrdý a tam byla skutečná obava, že řada držitelů zbraní v Česku přijde o zbraní. Nyní nikdo o nic nepřijde, ale ta setrvačnost vlastně vystoupit proti nějaký směrnice EU tady je. No a bohužel spousta občanů je klamano, protože se domnívají, že jim někdo něco sebere, ale pravda to není. Nikoho se to nedotkne, naopak zpřísní to držení zbraně, protože na všechno musí být pravidlo. Když je něco nebezpečného, musíte mít pravidla. Máte pravidla silničního provozu, prodeje omamných látek a tak dále a tak dále. Zbraně jsou opravdu velice důležité, abychom je měli pod kontrolou.
Pane Strako, můžete říct si konkrétně, co vám vadí na té iniciativě Evropského parlamentu, na těch nových pravidlech, když jak tady zaznělo z úst Jamily Stehlíkové, ten návrh, který byl přijat, je kompromisní a vlastně bez zubí?
Já s paní Jamilou absolutně nesouhlasím. Paní Jamila to asi moc nesleduje, já to sleduju tady tuhle legislativu mnoho let, není to nic předvolebního. To se táhne už od roku 2012-2013, kdy předchozí eurokomisařka Cecil Malmströmová už chtěla zavádět tyto restrikce. Prostě nemůžu souhlasit s tím, že se nás to nedotkne. Vůbec to není pravda. A souhlasím, že jsou potřeba pravidla. S tím jediným souhlasím s paní Jamilou. Ale ty pravidla přece už máme. My máme jeden z nejlepších zákonů na světě a proto jsme podle světových žebříčků aktuálně na šestém místě v největší bezpečnosti. A naopak země, které to prosazují, jako Velká Británie a Francie, no tak se potácí někde v páté desítce mezi Ghanou a Sierra Leone. A tyto země, tak my se chceme dostat do tohoto stavu, že by měli výjimečný stav jako ve Francii, že tam budou teroristické činy.
Pardon, jak to souvisí s tím, co přijal Evropský parlament?
No to souvisí samozřejmě velmi přímo, protože duchovními otci této směrnice není to žádné tajemství, je Francie a Velká Británie. A během těch jednání dělali brutální politický nátlak na ostatní členské státy. A celé to jednání bylo velice netransparentní a dodneška Evropská komise, která ten návrh předložila, neukázala analýzu dopadů, což je velice neobvyklé. Normálně ke každé legislativě měla být analýza dopadů. A když byla požadována, denodali to.
Pane Strako, prosím krátce, ale přece jen ta moje otázka, co konkrétně vám tedy vadí?
No tak nám vadí to pokrytectví.
Ne, konkrétně to, v tom návrhu, jak vám to omezí
konkrétně
život?
Uvedu to na jednoduchém konkrétním případě, třeba omezení těch zásobníků, standardních zásobníků, to nejsou žádný velkochapacní, pokud máte do pušky 30 raný zásobník, proboha, teď je to kousek plechu, kousek plastu a najednou se to budou muset registrovat, povolovat, teď toho jsou u nás miliony těch zásobníků, tuny, miliony. A teď bude každý kriminalizován, u koho bude nalezen ten zásobník. Ryte a celá ta omezení té kapacity na 10 ran, Ježíš Maria, tak bude vymačkaná pružina, budu mít zásobník 10 ran, bude vymačkaná pružina, vezme se mě tam 11 po dvou letech třeba vymačkání, no a už budu kriminálník. Nebo je to celé nesmyslné tady tohle.
Jamila Stehlíková kroutí hlavou.
To není pravda. Pro dlouhé zbraně je to 20 nábojů, pro krátky 10.
Ano, říkáte to úplně naopak, vůbec tomu nerozumíte, paní Jamilo. Pro dlouhé je to 10, pro krátky 20.
Ano, pardon, máte pravdu. Pro dlouhé je to 10, pro krátky 20. Omlouvám se, to jsem se přeřekla. Máte pravdu, ale nikdo nebude kriminalizován. Všichni, kdo to má, zejména poté, co automatická zbraň české výroby byla prodávána obyvatelům a mnoha lidí vlastně tuto zbraň oblíbenou, takže nikdo nebude muset nic odevzdávat, pouze registrovat. Ale ta registrační povinnost byla i předtím, každá zbraň musí být registrovaná. Teď, že budou registrované zásobníky a bude muset každý si pořídit trezor, to už měl udělat dávno. A v podstatě Česká republika, ačkoliv spackala ta jednání, spackala v podstatě vyjednávání v Evropské unii, já jsem to sledovala. Opravdu od roku 2008 sleduji, tak teď chce zpětně vyjednat výjimku a předpokládá se, že nikdo České republice nebude bránit. Je úplně zbytečně zavádět změnu ústavy, kvůli tomu je zapotřebí prostě plnit své povinnosti a řádně jednat. Teď vlastně chceme vystrašit lidi, podívejte
se.
Ne, my chceme
jenom zachovat. Pane Frako, nechte
domluvit paní Stehlíkovou, pak dostanete slovo. Díky.
Že jsme ty oběti, koho obešli v jednáních, a vlastně přehlasovali nás. Ale pokud by prošel původní návrh, pokud by prošly ty změny, které navrhovala Česká republika, návrh by spadl celý a bylo by riziko, že projde ta velmi striktní původní verze Evropské komise. Já si myslím, že to, co se podařilo vyjednat, je naprostý maximum a Čechu se to vůbec nedotkne. Nikdo neodevzdá jedinou zbraň, jediný náboj, jediný zásobník. Týká se to jenom budoucích vlastníků zbraní, kdo budou už muset
podléhat novým pravidlům.
Ano, a žádat výjimku, kdyby chtěl zbraň skupiny A, ale nikdo nepotřebuje zbraň skupiny A. Běžný člověk nepotřebuje poloautomatickou zbraň. Myslivec to nepoužije, to je nepoužitelný při lovu. A když chcete se bránit život nebo majetek, tak stačí běžná krátká zbraň úplně bohatě. Protože musíme mít pravidla. Někomu se může třeba líbit jezdit tankem nebo střílit z houfnice, ale to neznamená, že budeme v Evropské unii za to lobovat, aby každý mohl dělat úplně, co se mu zamání. Musí být nějaká pravidla.
Pane Strako, v době, kdy vy říkáte, že i vy uznáváte, že ta situace je poněkud napjatá po těch teroristických útocích, které na evropském kontinentě nastaly a byli jsme jejich svědky, že ta pravidla přece jenom je potřeba zpřísnit a že se to až tak nedotkne, jak říká paní Stehlíková, držitelů zbraní.
Absolutně nesouhlasím. Nejprve bych se vrátil k tomu, že paní Jamila říkala, že myslí, co se nedotkne, že nepotřebujeme poloautomatické zbraně. Tak jenom, paní Jamila je doktorka psychiatrie, já jsem se doktor technických věd, takže já budu předkládat fakta, paní Jamila tady hraje na city.
Víte co, pane Strako, já bych prosím požádala do budoucna, abychom nehodnotili se navzájem. Máte prostor pro váš názor. Díky.
Dobře, poloautomatické zbraně se konkrétně u nás v české myslivosti používají již od roku 1946, kdy česká zbrojovka Strakonická začala vyrábět poloautomatické zbraně. Takže není to nic, co se nepoužívá. Já sám osobně mám taky poloautomatickou zbraň a používám ji častěji než tradiční opakovací zbraň.
A k čemu?
No samozřejmě tak třeba k lovu černé zvěře. Teďka je to velké mediální téma, jak se lidi bojí divočáků ve městech a s tou poloautomatickou zbraní. I průměrný střelec, jako jsem třeba já, tak dovede být úspěšnější. A ta poloautomatická zbraň je účinnější a jsou jich u nás desítky tisíc v myslivosti využívané. Takže není to vůbec pravda, že se nedotkne. S tím nemůžu souhlasit.
A jaký máte zásobník, na kolik nábojů?
Tak zásobník mám, pro myslivost se používá tříraný, ale ta zbraň je způsobilá mít i více raný. A to, že je způsobilá, tak to právě zakládá tu naprávní nejistotu. A absolutně nemůžu souhlasit s tím, že jakože my máme být šťastní, že se nás to nedotkne náš současník, kteří to máme, a obětovat budoucí. To zakládá právní nerovnost a obrovské právní
Dobře,
problémy.
Ale co bezpečnost? Podívejte se, gro toho návrhu je v tom, že teroristi využili upravenou poloautomatickou zbraň, kterou vlastně vrátili do původního automatického stavu, to znamená, byla to samočinná zbraň a provedli ten útek v Paříži v roce 2015. To riziko nebo ta možnost upravit nebo vrátit do původního stavu poloautomatickou dovolenou, povolenou zbraň je obrovský, protože to je daleko snazší, než pořídit zbraň novou. Tím pádem vlastně my zabráníme teroristům přístupu k tím... No podívejte se, útok v Bataclanu. Jakou zbraní se proved? Vy když říkáte, že jste technik,
u nás,
tak musíte vědět.
Ano, pan Stelka. Velmi přísná pravidla na znehodnocování. Každou zbraň vidí státní zkušebna. U nás se nic takového neděje a je jednodušší v podstatě vyrobit novou zbraň, než upravit tu znehodnocenou.
No ale stalo se to ve Francii a jde o evropská
tak
pravidla.
Tak se podívejte se na Turecko, tam střílel na Silvestra, 40 lidí vystřílel. Kdyby tam měl někdo zbraň, v Turecku jsou ty pravidla právě velmi přísná, taky tam mají výjimečný stav, to znamená zvýšené pravomoci policie, tak jak ve Francii. Přesto něčemu jen zabránili. Bylo
tady
tam policistů,
můžeme mít
máku,
zbraň
17 tisíc a nezabránili ničemu. Protože právě tam člověk v Turecku téměř nemůže mít zbraň. Tam můžou mít akorát brokovnice lovci.
Takže, ale nejsme v Turecku. My tu
chceme
možnost
zachovat.
Máme.
My chceme zachovat, no právě, máme a chceme ji zachovat. My nechceme nikde rozdávat zbraně. My nechceme žádný divoký západ 19. století, jak byly bulvární titulky. My chceme pouze zachovat ten výborný zákon, který máme, tak chceme zachovat. Nechceme ani nic změkčovat, chceme zachovat současné přísné předpisy, tu způsobilost zdravotní, jaká je, tu způsobilost odbornou. 50% uchazečů o zbrojní průkaz zhruba plus minus, někde 40, někde 60% vypadává a musí znova, nebo to nikdy neudělají. Takže ty zkoušky jsou u nás přísné a to chceme všecko zachovat. My nechceme nic vyměkčovat nebo rozdávat zbraně v žádném případě.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte lékařku a členku vedení liberálně ekologické strany Jamilu Stehlíkovou a Bohumila Straku z Českomoravské myslivecké jednoty.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A Jamily Stehlíkové se ptám, jestli opravdu není něco pravdy na tom, co říkali i čeští europoslanci, i čeští politici, nejen europoslanci, to, co před chvílí naznačil i pan Straka, že by pokud směrnice evropská, která prošla Evropským parlamentem tento týden, začne platit, snížila obranyschopnost Česka, tedy možnost bránit se možným útočníkům?
Obranyschopnost je v rukou zcela armády a dalších represivních složek. A co se týče europoslance, debatovala jsem s nimi, ptala jsem se europoslance Štětiny a další, proč byli proti ty směrnice. A pochopila jsem teď nic osobního, že spousta europoslanců tomu nerozumí a podléhá tlakům jednak lobbystů. My máme třeba Sdružení Lex a další, nic proti tomu, lobbying je součástí politiky, ale dokázali na ty emoční vlně a s tím, že europoslanec tomu nerozumí, jak si získat jejich názor nebo jejich podporu a tím pádem Česko vystoupila jednotně, ale podívejme
se. Ale to,
se.
Na co jsem se ptala, tedy jestli se lidé budou moci i potom, co by ta směrnice začala platit v Česku, bránit, pokud to budou potřebovat, o tu možnost nepřijde.
Já právě chci říci, že tady vstoupil do tohoto tématu Stropnický, ministr obrany, který velice šikovně to využil a prohlásil, že bude formovat branné spolky, nic proti tomu, protože je to dobrý počin, ale zase Chovanec byl trošku podrážděný, nebudeme tříštit cíly, najednou to nechtěl, bylo vidět, že politici se perou jako o toto téma, kdo bude tím zachráncem střelců a udrží obrany schopnost národa. Ale ještě jednou říkám, obrany schopnost národa stojí a padá. Stojí a padá s armádou. A v podstatě na demonstraci, kdo byl nejhlasitější, komunisti, no pochopitelně jim se stýská po lidových milicích.
Ne.
Tady tato tendence to myslet si, že musíme nebyla, ozbrojovat takže... lid, já jsem četla ty názory, já jsem byla na setkání s Ai Weiwei, takže omlouvám se, nemůžu být na dvou místech současně. Ale ty výstupy, které z toho jsou. Komunisti pochopitelně cítí tu příležitost vrátit nějaký ten moment ozbrojování občanů a vlastně je to odstup od demokratických principů, protože monopol na moc má mít pouze stát, jakmile ozbrojujeme nějaké složky, kde není riziko, že budou se ozbrojovat nějaký nacionalističtí spolky nebo nějaký extremističtí.
Rozumím té výhradě a tedy zeptám se pana Straky, jestli vidí tam to nebezpečí vzniku možná i milicí, ke kterým máme opravdu negativní reminiscence z doby minulé.
Naopak právě ten zakotvení ústavního práva na zbraň by naopak zmenšilo tendence k nějakým soukromým nezákonným bojůvkám a domobranám. Naopak by to vzal, kdyby se jí nastavilo to ústavní právo, tak naopak se ti lidé můžou pak podílet oficiálně na obranné schopnosti.
Pardon, jak si to představujete, že my každý budeme mít zbraň a budeme střílet, když si budeme myslet, že je to vhodné?
No, každý může použít zbraň pouze podle zákona, ale my se tady bavíme o obranné schopnosti a kde chcete ty lidi brát. Pokud teďka těm lidem se omezí ty zbraně, no tak až bude nějaký konflikt nebo nějaká potřeba, kde chcete ty lidi brát. Paní Džamila tady říká o armádě. Jenže víte, paní Džamilo, kolik je armády? Kolem 20 tisíc, pouhých 20 tisíc, ale z toho bojeschopných je tak 7-8 tisíc, protože to jsou různí logistici, různě jsou v kasárnách a policistů, těch je 40 tisíc. Takže to je velice malý počet.
My bychom měli, já, paní Stehlíková, nebo vy zastoupit vojáky, když se nám to bude zdát vhodné? Tedy to je... Vaše představa, jak by se měly zbraně využívat?
Ozbrojte
se
a obecně přece sami. Platí to, že stát musí mít nějaké rezervy. My nevíme, jak se vyvine situace. Tady se může velmi rychle změnit nějaká situace. Taky si lidi mysleli před druhou světovou válkou, že nic jakoby nehrozí, že je to daleko a najednou to přišlo.
To ano, prostě, ale moje otázka zněla jinak. Musí mít stát rezervy. V praxi, jak by to mělo vypadat podle vašich představ v praxi, že já, paní Stehlíková, nebo vy, bychom měli zastoupit vojsko nebo policii v okamžiku, kdy se nám to bude zdát nutné? To je ta představa.
Představa taková není.
No ne, tak jaká? Proto se na to ptám.
Představa je taková, pokud musíme rozdělit vnější bezpečnost a vnitřní. Pokud se ptáte na vnější bezpečnost, to znamená tím, že se lidem umožní zachování toho současného vynikajícího zákona, tak ti lidé dál budou za svoje peníze se trénovat na střelnicích, používat to k lovu, používat to ke sportu a budou jako rezerva pro případ vnějšího ohrožení. A pokud se ptáte na vnitřní bezpečnost, no tak to je otázka našich zákonů. Policista ani voják nemůže být všude. Když jsem to teďka říkal, 20 tisíc plus 40 tisíc, to máte 60 tisíc lidí, policistů a vojáků. Když by se to bralo na 3 směny, víkendy jsou tam dovolený, no tak maximálně 15 tisíc čtvrtina může být v ulicích. Ale kdyby se nedělalo nic jiného.
To dobře, ale záleží to tedy podle vás na uvážení každého, kdy tu policii zastoupí tedy.
No tak podívejte se, to máte to stejný, když, jako proč máme lékárničky,
ne,
proč máme dobrovolné
hasiče. Řekněte mi, jestli by to stálo na uvážení každého. Mně to pořád není jasné, jak by to mělo fungovat.
Tak je to ze zákona. Ano. Pokud je někdo ohrožen na svém životě, nebo někdo v okolí je ohrožen, tak může legálně použít tu zbraň. Dneska ještě. A nebude čekat 5 minut nebo hodinu, než dojede policie. Takže podívejte se, paní Kvitová se policie nedočkala. Pan Kňažko se jí taky nedočkal, ale měl zbraň.
Víte, co, když budou mít ale všichni zbraně, pane Strako, to neznamená, že zmizí ze světa trestná činnost.
To neznamená, ale podívejte se, my jsme, jak říkám, 6. nejbezpečnější země na světě a máme ty zákony prověřené léty a máme výborné. Švýcarsko, tam má každý dospělý muž zbraň. Velká kriminalita tam není. Naopak, Velká Británie, já jsem tam studoval před 25 lety, já to všechno vím, jak to tam je. Tam to postupně omezili a dneska tam mají mnohem větší kriminalitu, když tam jedu, než tam měli dřív. A to jsou zbraně pro soukromé použití prakticky zakázané. A podívejte se, pár dnů před Brexitem nelegální zbraní zavraždili tu poslankyni Jo Coxovou. Takže přitom tam mají velmi přísné. Velmi přísně, tam nemůžete nést ani šroubovák. A kam to dopracovali? Na 50. Nejbezpečnější země na světě, pokud tak uvedu v uvozovkách.
Paní Stehlíková, tady řekl pan Straka zajímavou věc, jestli je možné předpokládat, že pokud by to, co odhlasoval Evropský parlament, začalo platit v Česku a zatím to všechno vypadá, že ano, tak bychom nemohli použít svou zbraň na obranu života svého nebo našich spoluobčanů v okamžiku, kdy to zákon připouští?
To není pravda. Stávající úprava se nemění, pouze omezuje se držení poloautomatických zbraní, využívaných velice často teroristy tím, že upraví to na automatickou zbraň. Ale z toho, co říkal pan Straka, vidíme to nebezpečí. Ta ústavní změna, to volání, ozbrojte se, je ohrožením demokracie, protože vlastně ústava má podporovat občany v vytvoření jakýchsi spolků nebo v tom, aby se zapojili do ozbrojeného boje. Já se domnívám, že stávající úprava bohatě stačí, ale jakmile podpoříme živelné ozbrojování a jakmile budeme motivovat lidi, tak ta bezpečnostní situace se zhorší, protože člověk ztrátí i jakousi tu zábranu, že smí použít zbraň pouze pro sebeobranu a začne se domnívat, že teď je ten správný okamžik, kdy musí zasáhnout proti nepříteli, a velice často, když mluvíme o extremistických spolcích a začnou se ozbrojovat, může to být hrozbou pro demokracii samotnou, protože ještě jednou říkám, monopol na násilí, na ozbrojené násilí, na organizované násilí má mít pouze stát, a ta stávající úprava je postačující, je dobrá, je v pořádku, možná bych ještě zavedla psychotesty pro střelce, ale to je jiný téma. A ta evropská směrnice nic na tom zásadního nemění, pouze omezuje poloautomatické zbraně, bez kterých krásně se obejdeme, tedy určité druhy poloautomatických zbraní, který může zneužít terorista tím, že upraví na automatickou s velkým množstvím nábojů v zásobníku.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte lékařku a členku vedení liberálně ekologické strany Jamilu Stehlíkovou a Bohumila Straku z Českomoravské myslivecké jednoty, kterého se ptám, jestli to může být tak, jak naznačuje paní Stehlíková, že čím více zbraní mezi lidmi, tím větší ohrožení bezpečnosti, možná i demokracie. Tedy tím větší riziko, že ji někdo použije ve chvíli, kdy to nebude vhodné.
Vůbec tam není ta souvislost mezi tím počtem zbraním a počtem nějakých kriminálních činů. To je vidět ze světa, ze statistik. Za to mluví čísla. Jak jsem říkal, Švýcarsko, tam má zbraň každý dospělý muž. Žádná velká kriminalita tam není. Jiné země, kde jsou Venezuela nebo Brazílie, kde jsou zbraní prakticky zakázané, nebo lofy zakázané, tak tam je naopak velmi vysoká kriminalita, takže nesouvisí to. Nesouvisí to. Ale já bych se tady ohradil proti tomu, co říkala paní Jamila, že tady o nějakých lobbystech zbraňových. Teď paní Jamila sama je lobbystka, lobuje tady za povinné psychotesty, protože to je obrovský kšeft pro ty psychiatry a psychologii. Když si to vezmeme, 300 tisíc držitelů zbraní krát 2 tisíce, to máte 600 milionů. To by bylo za psychotesty, máte více než 500 milionů.
Takže to připouštíte, kšeft, že držitelé zbraní
a myslivci lobbyismus je na jiné straně než na nás.
Lobují, připouštíte tedy?
Lobují psychiatři za povinné psychotesty.
Teď se ptám vás, vy jste za mysliveckou jednotu. Proto se ptám vás, jestli myslivci také lobují.
Tak
u podívejte politiky.
Se, já jsem koníčkář, já to mám jako koníček, jako naprostá většina myslivců mezi náma je nějaké velmi malé procento profesionálů myslivců, jinak to všichni mají jako koníček. To se ani jinak nedá dělat. Tak ano, svým způsobem lobujeme, ale jsme koníčkáři, my z toho nemáme jako nějaký kšeft. Jo, lobista klasicky je ten, který prostě za peníze někde něco prosazuje, nějaké zájmy finanční. Jo, třeba jako paní Jamila Stehlíková prosazuje finanční zájmy.
Pardon, ale zatím o nich mluvíte jenom vy, pane Strako, o těch zájmech, takže toho bych nechala. Zeptám se, protože vy říkáte, že je to váš koníček, ale přitom tento týden na demonstraci v Praze skandovali její účastníci například i Czexit, co znamená, že by Česko mělo vystoupit z Evropské unie, jestli tomu dobře rozumím. Vy budete podporovat a podporujete aktivně tento proud v české politice?
Tak podívejte se, samozřejmě nemůžete, když je tam 2500 lidí, zabránit, aby lidé projevovali svůj názor. Já osobně nevidím Czexit jako reálnou věc, to je můj osobní názor, ale samozřejmě máme demokracii, to vidíte i to referendum v roce 2004 přestupem do Evropské unie, taky někteří lidé byli proti. Prostě máme demokracii. Já si myslím, že zavedení ústavního práva zachová ten náš výborný zákon. Nechceme nic tady, já to znova opakuju už po druhé nebo po třetí, nikdo tady nechce nikoho ozbrojovat. To snad říkal jenom pan prezident, který má specifický názor, chtěl ozbrojit svoji ženu, ale nikdo z nás, držitelů zbraní, nevolá po ozbrojování. My jsme si to udělali za přísných podmínek, ty zbrojní průkazy, všechno jsme museli splnit a určitě nechceme, aby najednou tady bylo držitelů zbraní jako máku. Ne, kdo to chce, splní všechno zákonné, ať to má, kdo to nechce, ať to nemá, nikomu se nic nenutí.
Já se ještě paní Stehlíková zeptám na to, co si myslíte o situaci, pokud by v Česku začal platit ústavní zákon na držení zbraně, který prosazuje ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec. Způsobilo by to neplatnost evropského práva, které schválil Evropský parlament, co se týká držení zbraní?
To je složitější právní otázka, ale já se domnívám, že daleko z nás Česká republika dokáže vyjednat výjimku. Nicméně chci podotknout, že ta ústavní změna je naprosto zbytečná, protože nic nemění na stávající legislativy, nebo neměla by nic měnit. Ale motivuje občany k tomu, nebo dokonce i straší. Podívejte se, jsou tady hrozba terorismu, musíte se ozbrojit a bránit sami sebe. Je to selhání státu. A z tohoto hlediska mi strašně líto, že politici v té době před volbami využívají nejenom tady tyto, bych řekla, nízké motivy strašit lidi, že musíte se ozbrojit, jinak bude špatně, a už hlásí se nárůst počtu zbraní u běžných občanů. Ale zároveň ještě přihřívá tu protievropskou politiku, že podívejte, jak Evropa nás omezuje, nejdřív to bylo pomazánkové másle, teď toto, a je to není pravda, kdyby to byla pravda, ale není to pravda, Evropa nás neomezuje.
Já se zeptám, ještě mám poslední vteřiny, pane Strako, neměli bychom se obávat, že selhává stát, jestliže se máme spoléhat na ozbrojené občany?
Ne, v žádném případě. V žádném případě. Máme zde dobrovolné hasiče, taky můžeme říkat, selhává stát, ale ti jsou tam na místě dřív než ti profesionální hasiči. Máme lékárničky, první pomoc se učí.
Ale proč bychom měli první pomoc a na lékárničky? A na lékaře.
Teď máme, je to selhání státu, když máme záchranky. Prostě vždycky je každá obrana nebo ochrana musí být v několika stupních. Od té okamžité, řekněme méně profesionální, laické, až po tu profesionální, ale ta je vždycky až později. Později dojede sanitka, později dojede profesionální hasič. A mezi tím ti laici, stejně jako laický držitel zbraně, ale který má zkoušky, můžou pomoct v té situaci kritické, protože jak praví staré pravidlo, kdo rychle dává, dvakrát dává.
Prosím, už jen velmi krátce.
Evropská unie v tomu České republice nebrání. Nic se nemění tou
směrnici. Omezuje.
Nebrání.
Psychiatrička, politička Jamila Stehlíková, taky člen Českomoravské myslivecké jednoty a TOP 09 Bohumil Straka byli hosty Pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.